Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Dnes budeme diskutovat o tom, jak vnímá veřejnost české zemědělství a české zemědělce. Do studia přijali pozvání pan prezident agrární komory ČR Zdeněk Andejsek. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
A prorektor České zemědělské univerzity profesor Michal Ošťák.
Dobrý den.
Téma jasné, takže začněme. Pane prezidente, jak tedy veřejnost vnímá zemědělce a zemědělství a jak zemědělci toto vnímání vnímají?
Situace není dobrá, zemědělství je vnímáno velice negativně. Není to ale zkušenost jenom České republiky. Měl jsem možnost se před několika dny setkat s řadou představitelů zemí, jako je Maďarsko, Rakousko, což jsem byl velice překvapený. Všichni si stěžují na to, že v podstatě to zemědělství není vnímáno tak, jak by mělo být. Dochází samozřejmě k tomu, že potravin je dostatek, jsou velice podporovaný, to znamená, cena je relativně nízká, takže každý to má za samozřejmost a každý hledá a každý rozumí tomu, jak to má dělat. Což je největší problém v takových nepravdách, které se ukazují nejenom na veřejnosti, ale vůbec i u řadě lidí, kteří tomu moc nerozumí a ty dostávají hodně prostoru. Povídání. Příklad je chemické přípravky. My jsme jedni z nejmenších, nebo ze zemí, které nejméně používají chemické přípravky. Máme 1,8 kilo. Holandsko a Belgie mají 6 až 8 kilo respektive. Takže my tady si lžeme sami a vlastně si své výrobky pomlouváme. Dál se samozřejmě mluví, že chemie ničí zoedafon, jako žížaly a larvy a všechno, což není vůbec pravda, protože chemie dneska je kontaktní a selektivní herbicid. Takže to jde přes rostlinu a do jejich kořenů a tam to končí. Takže to není, nepoužívají se žádný kila, ale používají se dneska gramy. Samozřejmě obilí. Pěstuje se jenom obilí. No co se má pěstovat, když nebyla podpořena živočišná výroba? A co ty zemědělci měli dělat, aby se nějak uživili? Co jim zbývá? Nic. Další řepka je moc žlutá, kdežto naopak bychom se měli bavit o tom, jaký má přednosti a jaký má přednost olej, jaký má vlastnosti ten olej. Je to jeden z nejlepších olejů, naproti tomu se kácejí pralesy kvůli palmovému oleji a ten je, ale to pak ještě můžu rozvíct, pokud budete o to mít představit, že by to chcete slyšet. Takže skácejí se pralesy a likviduje se plíce světa. No a v neposlední řadě jsou to média. V podstatě dostávají příležitost lidi, kteří nikdy v praxi nebyli, kteří nikdy na tom poli nebyli, kteří neměli nikdy holinky na nohou, kteří mluví buď podle teorie, nebo ani nemají vzdělání na to, abych tady mohl jmenovat těch rádoby analytiků, kteří se používají, kteří nemají základní vědomosti a jenom co si přečtou a co slyšejí a co slyšejí hlavně na těch dnešních médiích, jako jsou Facebooky a podobný, tak vlastně hanějí a mluví nepravdy. Takže já si myslím, že ty negativa, o kterých mluvím, je potřeba řešit.
Dobře. Jak to ovšem vidí akademická sféra? Je to tak prosté, že zlobí média a nevzdělaní novináři házejí špínu na české zemědělství? Nebo je ta otázka složitější?
Tak samozřejmě já myslím, že i pan prezident řekl, že to je až zase tak prosté, protože jasně, opravdu ten pohled na zemědělství, on se skutečně mění, historicky se vyvíjí úplně jiný, když se podívali za první republiky, a který je dnes a přesně, jak už tady zaznělo, opravdu ten problém toho negativního pohledu na zemědělství není jenom tady v České republice. My jsme dělali asi před 5 lety výzkum zase v Německu, kolem Freiburgu, tady v České Plzeňský kraj a taky ty pohledy tam byly špatné. Vemte si nemoc šílených krav v Británii, že, kdy tedy začaly pálit ty nakažené krávy. To prostě ohromné protesty vyvolalo prostě mezi britskou veřejností. A samozřejmě Tam je totiž jeden velice zajímavý paradox. Jo. Když se budete ptát lidí, a já to třeba dělám ze studenty, a se jich zeptám, kdo jste z města a z venkova, teď mě řekněte první asociace s městem a venkovem. Špína, hluk, kriminalita, příroda, babička. A je zajímavé, že to není nějaký sociologický výzkum, vůbec ne, to je první nějaký přístup, že většinově ti studenti, ať jsou z města nebo z venkova, vidí kladně venkov. Jo, takový ten venkovský možná až romantismus bych viděl. A on je dokonce pro ně spojený se zemědělství. Oni dokonce řeknou, já jsem jednou řekl, hnůj, jo, to byl ten. A k tomu řekl, jo, kladný, to se nám líbí. Ale faktem je, že když potom dojde prostě do té debaty o zemědělství jako takovém, jako kdyby se zemědělství odpojilo od venkova. A v tenhle moment najednou se zemědělství bere jako něco průmyslového a začíná být kritizováno. Ale zase ta druhá otázka, co dnes není kritizováno? Co dnes není negativně viděno? Školství, zdravotnictví, politika, průmysl, jo? Tam všude je kritika, jo?
Dobře, ale zemědělství průmyslové, je pravda, že struktura našeho zemědělství je poněkud jiná než v západní Evropě, ale přesto je to možná nějaká konotace s minulostí, nebo čím si vysvětlujete, že na jednu stranu malí zemědělci v uvozovkách často jsou hodnoceni jako velmi kladně veřejností, sedláci, biozemědělci a normální běžné zemědělské podniky, u nás normální, jsou hodnoceny negativně. V čem je ten problém?
Začíná to, co jsem tady trošinku tak nějak v první větě pověděl, je to o tom, že to využívají hlavně politici. A podívejte se, není debata, aby se politik nedostal do hodnocení zemědělství. Neví o tom téměř nic. Vy se tady řekl krásně, že máme nějakou specifiku, ale podívejte, východní Německo bývalý má specifiku stejnou. My jsme v naší republice dali příležitost částečně. I těm, kdo chtěl hospodařit, kdo opravdu usiloval ty svoje hektary dostal, mohl si koupit, co chtěl, měl obrovský podpory a snížili jsme výměru průměrnou na 133 hektarů v České republice. A Německo, východní, který má stejně obyvatel ještě víc, asi o milion, myslím, si se nepletu, tak má dneska 234 průměrnou výměru a dává dohromady půdu. V Bavorsku, kde je nízká výměra na obyvatele, ne, na jednoho zemědělce, tak mají postavený podpory tak, že pokud dají dohromady půdu, tak dostanou třetí podporu navíc, aby slučovali. V zákoně o půdě v Německu, když si ho vemete a přečtete si ho pozorně, tak tam mají zákaz rozdělovat půdu. Když teda dědí v rodině někdo, tak to nemůže se rozdělit půda na dva, ale musí se dohodnout, jinak jim to nepovolí vůbec převíst. Takže já si myslím, že to zvýrazňování malých a velkých není správný. Buď je dobrý zemědělec, anebo je špatný zemědělec. Je tady obrovský objem zemědělců malých, kteří mají značný problémy a kteří dělají to jenom proto, že berou peníze za sekání trávy a podobně. A stejně tak velký jsou podniky 20-tisícový, který v podstatě tam mají minimum skotu, aby naplnili směrnici, aby dostali ty dotace a inkasují dotace s minimální pracností. Takže hodnocení zemědělců podle malých a velkých je podle mě nesprávný a nesprávný hlavně proto, protože ty velký, kdyby nedostali stejné podmínky a skončili, tak ne, že bude soběstačnost mezi 38 až 65% u jednotlivých komodit, tak bude 10%, protože ty podniky veškerý, velký podniky všechny skončí, protože ty podpory jsou úplně postavené v zemích západních jinak. Tam v podstatě národní dotace jsou až pětinásobně než u nás. Takže proto ten stav tady a proto ty dovozy a proto to odcházení a podobně. Ale abych to neprodlužoval.
Takže vraťme se teda k tomu, jak začal pan profesor, to odpojení zemědělství od venkova a tomu pohledu na resort jako na průmyslové odvětví. Je to teda ta hlavní příčina toho negativního pohledu zemědělské veřejnosti?
Já se domnívám, že ano, ono nejde jenom odpojení zemědělství od venkova, ale zemědělství, jak si ta veřejnost to vnímá, taky vzhledem k tomu, co vy jste říkal, průmyslové zemědělství, odpojení od přírody. A v tomhle vlastně pohledu na zemědělství potom ti malí vypadají, že jsou tedy víc blíže právě k té přírodě. Tam pořád, jak říkám, i v té hře s těmi studenty, to není žádný výzkum, mě vypadá, ten venkov je krásný právě a pozitivně hodnocený vzhledem k přírodě. A to, co právě říkali pan prezident agrární komory, že vlastně řada té kritiky se obrací právě ve vztahu k těm takzvaně environmentálním následkům, které vlastně to zprůmyslené zemědělství má. A pak už samozřejmě jde debata o tom, jakou pozici kdo zaujme. Jo? Jiří Kabele, to je sociolog, ten říká vždycky, když dochází nějakým přeměnám, tak se objevují mýty a antimýty. On nemyslí mýtus jako něco, jako prostě jedno vyprávění a proti tomu je jiné vyprávění a ty se střetávají a v podstatě konstruují nakonec tu realitu, kterou my tady vidíme.
No přesto ale zemědělství je nosné odvětví, které živí národ do určité míry.
To ano, a tam je právě ten, já si myslím, že tady je právě ten zásadní problém, že veřejnost si zatím tuhle věc příliš neuvědomuje. Já vždycky říkám studentům, jo, v čem, jako, to víte, že, pane prezidente, zemědělská univerzita, jo, a my studujeme ČVUT, já řeknu, uděláme experiment. Já vás měsíc zavřu do místnosti, kde budete mít potraviny, což produkuje zemědělství, ale nic jiného nebudete. A měsíc budete vy z ČVUT zavření tam, kde budete mít svoje nejnovější notebooky, laptopy. Kdo bude šťastnější po tom měsíci? Jo. My bohužel prostě, a to je pořád ten, kde já se vracím k tomuto odtržení právě od přírody. A samozřejmě veřejnost, co ona reflektuje, jsou rizika, které tady ten industrializovaný model nejenom zemědělství, společnosti přináší. Že? Ulrich Beck v 80. letech napsal knihu Riziková společnost, to byla reakce na Černobyl, ale jo, prostě ta veřejnost je velice citlivá, dobře, co by kdyby.
Dobře, pan prezident zmínil média. Ty očividně v současné době, a nejen ta tištěná a televize, ale ta elektronická a sociální sítě, hrajou zásadní roli v tom vnímání společnosti v podstatě jakéhokoliv jevu. Kde je ta příčina, že média právě zemědělce ostrakizují? Straší s nimi.
Protože tady pořád existuje a nezrušil se ten mýtus toho, co je velký, to je kolchoz, co je velký, to je družstvo a to jsou všechno socialistický postupy a socialistické metody a pravda je úplně jinak. Je se potřeba se podívat do svět. Vy jste tady mluvili o tom, že ten velký zemědělec nemá vztah k přírodě, a to vidím úplně naopak. Já žiju 41 let v tom. Řídím podniky, řadu podniků a v těch podnikách pracuju a dělal jsem všechno možné v těch podnikách. Takže já si myslím, že ty velký podniky podstatně víc se starají o přírodu. Jestli si někdo myslí, že tím, že zase místo hospodaření bude hospodařit tak, že zase trávu a bude jí sekat, tak je na velkou omylu. Pokud ta tráva tam je 10 let, vytvoří takový den, že nám voda steče a máme ji za dva dní v Hamburku. Naopak, ten, kdo hospodaří, kdo používá nové technologie, může si je pořídit, protože je velký a dostane úvěry, může si je na ty úvěry koupit, tak na té půdě hospodaří podstatně lépe. To dokazují všechny státy mimo Evropskou unii. My jsme tady zavřeni taky v obrovské bublině a čekáme na to, až se ty státy, které mají ty malé hospodářství, dají dohromady a budou dělat na velkých. Protože dneska precizní zemědělství, které ve světě je v takovém obrovském rozmachu, tak my tady pár podniků se o to snažíme a snažíme se dělat kroky k tomu, aby jsme to předvedli, jak to precizní zemědělství pomáhá vlastně té přírodě, jak pomáhá tomu, aby se mohlo hospodařit a aby ta voda se zachytila do půdy, aby se tam dala organická hmota. A to jsou hlavní věci, které jsme měli informovat.
A proč se to nedaří?
Se podívejte, kdo se zve do televize veřejného právní. Pojďte se, jaký tam jdou lidi, jak jsou znalí. Proč se tam nebere? Proč každý týden není prostor půl hodiny pro zemědělce, který tam vystoupí, ten, který v tom dělá 30, 40 let, který má za sebou ale výsledky hlavně. ne který o nich jenom povídá. Který o nich povídá, to je hezký, to může povídat, ale nejdřív měl by znát, jestli to je pravda v té realitě, jestli ta praxe tomu, ale ukažte mi, kolik jich tam je. Já když se tam dostanu, tak se proti mě posadí dva lidi, kteří o tom nic nevědí, kteří rozváželi housky celý život a teď se v podstatě prohlásili analytikama a takový lidi se pouštějí, kteří mají přednost, ty jsou v každé akci. Tam je problém, protože chceme furt ukazovat na to, že ten špatný velký svět je úplně někde jinde, ale my to nevíme, my nemůžeme ani vyrazit do světa a podívat se, podniky to umějí. Ale novináři, nebo novináři, pro mě to je spíš politická věc. To není ani, já nechci jako pomluvat novináře, to by nebylo spravedlivý.
Ale domníváte se teda, pane profesore, že to skutečně je ten hlavní důvod, dejme tomu, neznalost věci a...
Zase já bych to viděl víc komplexně. Já jsem, jak jsem říkal, jo, ono vždycky... To jedno vyprávění vždycky generuje nějaké protivyprávění. Jo? Na to si prostě musíme zvyknout, že tady vždycky bude něco vždycky proti. A samozřejmě pak jde otázka argumentační a ty argumenty se hledají různě. Jo? To je otázka, která tady možná víc chybí, prostě pokládat ty argumenty na stůl. Třetí věc je, že vlastně ono dneska i ve vědě se stále, a to i třeba v různých projektech prosazuje takzvaný transdisciplinární přístup a ten znamená nejenom prostě řadu disciplín dohromady, ale dokonce právě zase přizvat i do toho výzkumu, což by bylo tady právě i ty lidi, kteří třeba přímo v té oblasti nedělají, ale vlastně jsou k nějak tomu, jsou nějak tím dočení. Prostě všichni jsme konzumenti, že to je, já když třeba mluvím i o té problematice právě vztahu k zemědělství a vlastně výroby, zatím se nějak málo debatuje otázka prostě plýtvání s potravinami. Jo. A jak si, jo, jestliže 40% potravin vyhozeno, no tak prostě někde zemědělci musí vyrobit a to znamená ta větší intenzita a větší prostě i náklady. Jo. To je jedna věc. Že jo. V podstatě jde pořád o to, že je potřebné si uvědomit, to už kdysi v 50. letech napsal americký ekonom Karl Polanyi, že zemědělství má takzvanou podstatu, on říká, jsou dvě chápání ekonomiky, hospodářství, substantivní a formální. To formální, to jsou tedy ty záležitosti formální logiky, jestliže pak, ale zemědělství je zvláštní v tom, že ono je spojeno s naším přežitím. To, o čem jsme tady mluvili. Prostě Jawaharlal Nehru říká, bez potravin končíme. A tam najednou taková ta logika přestává platit. A to je příroda. Jo? Přírodu neznáme přírodu prostě jako do posledního detailu. Jo? Co bude zítra?
Já bych vám dal ještě, jestli můžu, asi takový dva nebo tři příklady další, aby jsme nezůstali u těch médií. Ten stav toho obyvatelstvo je takovej, já vám dám jeden příklad krásný, pořádáme dny otevřených dveří v těch farmách a tak dále. Přijde maminka s dítětem, 5letým, a dívá se na to, jak se dojí krávy a říká, podívej si, jak tu kravičku, co jí to dělají, proč tu krávu takhle trápějí, když si můžeme to mlíčko koupit v supermarketu. Tam jsme to rozstupili. Vlastně nedání těm lidem informaci. To je obrovský další věc. Mluvíme o tom, je to včera a předvčera vystoupili, že se likviduje drobné ptactvo. Ale už neřekneme B, že máme obrovský nadstavy dravých dravců, který to jednoznačně likvidují. Už nemluvíme o tom, že to ptactvo se musí živit na té půdě a tehdy, když bude mít organickou hmotu, tak tam bude ta půda živá, bude tam zooidafon. Když nebudeme hnojit, tak organickou hmotu, tak samozřejmě tam ta půda bude čím dál méně živá. To je jasný. A řekne se, zemědělci způsobují to, že je půda mrtvá. Ta půda mrtvá není, ale samozřejmě nedělají si kroky k tomu, aby byla živá tak, jak byla živá před 50, 70 lety. To je hlavní. Hejte, já dám příklad jenom. My jsme měli v roce 36, kdy nebyla elektrika, tak jsme měli vyšší hrubou živočišnou i zemědělskou výrobu jako celek, než máme v současné době. To tam jsou problémy. Tam jsou problémy s rozhodnutím. Přece někdo tady rozhodl tak hloupě, že dal dotace na plochu. Ne na plochu, ale ne na farmu, jako to je v Německu a v dalších státech. A ty dotace na farmu samozřejmě reflektujou tuto zatížení. A bez toho zatížení by ty dotace neměly, to tam podmíněny a tak dále. Já o tom mluvím 20 roků. Až teďka se nám podařilo posledních 5 let udělat dost hodně kroků k tomu, aby se zastavili poklesy a dokonce jsou teďka malonko 1-2,5% se zvyšuje produkce živočišné výroby.
Tak se ještě vrátil k tomu, vy jste říkal, že kdyby lidé z praxe více hovořili v médiích, že by to bylo lepší. Určitě. Bylo by to skutečně lepší, odrazilo by se to i na tom vnímání veřejnosti, myslíte, že kdyby přišel Sedlák do televize a řekl, jak to v praxi je, že by ta veřejnost, dejme tomu,
určitě, vzdělaný Sedlák určitě, jak je to dělá. Já vám dám příklad další. Budeme mluvit o chovech klecových a neklecových. Víte, to, co se tady mluví, to jsou obrovské utopie. Vy jste nepamatujete, když byla ptačí chřipka, co se dělo? Vy nevíte, co to je, když se sem dostanou nemoci a dostali by to na stůl naše spotřebitelé? Teď to vůbec nejde. To ví někdo, kolik by se dělali vajíčka venku, jak je představa. Tak tam je norma 100 kusů slepic na 1 hektar. Tak ať si spočítají všichni, když my potřebujeme zhruba se spotřebuje přes 300 vajec, tak když si spočítáte, kolik to bude potřeba půdy, tak je to asi tak 120 až 160 tisíc hektarů, protože ta užitkovost tam nebude 320 vajíček, ale bude tam 200 vajíček. Dovede si tohle někdo vůbec představit, jak by to vypadalo kolem těch vesnic, kdyby jsme všechny vesnice obehnali těma farmama v těch kurníkách, jak to bylo v roce 60-62, když já si to ještě pamatuju, protože já už jsem starší ročník, takže to jsou všechno utopie. Nedokáže nikdo vystoupit a řekne, kanibalismus tam bude. To je další obrovská věc. Jak to bude vypadat na tom venkově? Teď to jsou všechno, o tom mluví Rakušáci, ale to dělají tak, že to vajíčko, které se používá na tu amuletu, tak ty dělají, tak asi 40% jich dělají v různých chovech, nejenom v klecových, ale na podlaze a i venku a tak dále. Ale to všechno ostatní, těch 60%, to jsou všechno klecový chovy, které používají pak do výrob, do cukrářské výroby a tak dále. A to je ta informace. To je to, aby ty lidi věděli o těch věcech. Ale nikdo nemá prostoru na to, akorát vy jste udělali obrovský krok, že k tomu chcete mluvit o tom.
Argumenty, proč teda ty argumenty nedolehnou až k nezemědělské veřejnosti, když jsou podle pana prezidenta zřejmé?
Myslíte k nezemědělské
veřejnosti? K nezemědělské, pardon, omlouvám se.
Ono je to... Vemte si, já když to řeknu úplně jednoduše, den má 24 hodin. Jo, a ta zpravodajská relace, jo, když budeme mluvit o těch mainstreamových médiích, jo, tak v podstatě oni pokrývají vlastně... by měli pokrýt komplexní. Takže prostě opravdu pak jako hrají, jako, jo, ano, když by se o zemědělství mluvilo den o denně, tak možná ten obraz bude vypadat jinak, ale tak já jsem použil ten termín obraz. Jo. Dneska žijeme ve skutečnosti, kdy obraz je najednou víc než realita, jo, což už v roce 1980 jistý francouzský filozof Jean Baudrillard říká, že prostě dojdeme do situace, že žena se bude dívat do kočárku, řekne, to dítě je hezké, a ta druhá řekne, to ještě neviděla jeho fotografii. Jo, ta realita je nám dávána v nějakých médiích a je otázka toho, je skutečně to je pak už otázka vlastního lobbingu zemědělců. Já si myslím, že tady je trošku problém, který se taky objevuje, je vidět vlastně jakousi spíš koexistenci, symbiózu těch různých modelů těch zemědělsko-potravinových systémů. Od velkovýrobního až po ty alternativní. Oni se vlastně jakoby... Někdy je tam vidět větší harmonie, ale politicky někdy je to tedy víceméně proti sobě postaveno. Jo, ty různé, přitom oni jsou vzájemně komplementární, oni se vzájemně doplňují a když by se této komplementarity dosáhlo, tak vlastně možná to zemědělství samo bude mít ještě lepší tedy ten náhled veřejnosti, protože veřejnost taky je rozdělená. To není, veřejnost není jednolitý celek. Jo. Někdo má rád holky jiný v dolky, že, jak se říkali.
Lobbing, říkal jste o lobbingu. Co tedy zemědělci dělají, nebo jaký lobbying dělají a vlastně vůbec mohou dělat pro to, aby zlepšili ten zmíněný obraz zemědělství?
Zemědělci dělají spoustu do médií, snaží se více vysvětlovat a byla tady naznačena taková zásadní věc, kterou jsme si měli pobavit. A to je cena potravin. Říkal tady pan profesor, pan prorektor, tady to naťuk malonko. Tak aby jsme to zase, já mluvím nejradši, konkrétně a v číslech. Od roku 90 průměrná cena potravin a zemědělských výrobků, abych to řekl přesně, protože tam to začíná, protože ten obchodník se tam přidá, tak víc, než by měl, tak to nechci hodnotit. Ale z produkce zemědělská, kterou kupuje zemědělec, tak se zvedla od roku 90 o 60%. O 60%. A všechno ostatní vstupy, který zemědělec používá, se zvedly o 650 až o 670%. Jak můžou existovat? No můžou existovat proto, že se vymýšlejí různé podpory, protože se vymýšlejí samozřejmě, jak zajistit pro obyvatelstvo laciný potraviny, aby ti voliči byli spokojení s tím základním, který vydělávají méně, protože pro ty lidi, kteří vydělávají nadprůměrný výdělek, tak proto jsou potraviny marginální věci. Ne pro ty, který mají minimální zdroje samozřejmě. Takže pokud budeme chtít trošinku zreálnit, ten člověk, ten zachází s tím, tak jak to bylo řečeno, 40% vyhodí. Proč vyhodí? Protože pro něj to není problém, dojet do supermarketu a koupit za 5 000 a pak to za třetí, čtvrtý den vyhodí, protože vůbec nezná cenu. Proto bychom měli my mluvit zemědělci o tom a měli bychom mít prostor na to. My jsme rádi, kdybychom každý týden mohli dvakrát půl hodiny vystoupit ve veřejnoprávní televizi, kdybychom o tomhle těch věcech mluvili, kdybychom ukázali, jak vůbec vypadá výroba. My teďka děláme obrovský projekt televizní, ale to furt je všechno málo. To chce pravidelně celý rok, aby ty lidi viděli, co to obnáší, když ten rohlík se vyrobí. Že se musí nejdřív zasejt poblíž, že se musí sklidit, že se musí uchovat a teď rád nebudu rozebírat a cokoliv jiného, aby viděl, že ta cena rohlíku stojí, minimálně výrobní cena je 1,50 Kč a my ho prodáváme za 70 lírů v akcích. A ve skutečnosti je jinak na jiný rohlík, a ten má cenu 2 Kč a prodáváme ho za 10. Takže my tady z těch lidí děláme v podstatě je ohlupujeme. Ty lidi nejsou hloupí, ale když to vidějí na té kase, když to vidějí na té nabídce, tak jejich názory jsou obrovským způsobem zkreslený.
Vím, že z vysokoškolského, ale přesto určitě máte nějaký pohled na to, jak přichází absolventi.
No ne, to já bych vešel do toho, jak říkáme, negativní obraz ne zemědělství, ale školství. Protože samozřejmě pro nás je to také jako zásadní věc, asi vždycky jenom uvědomuji. Vždycky vím, že když mluvíme se zemědělci, a jedno jestli je malý, velký, střední a podobně, jestli rodinný nebo družstvo, akciovka. Říkají, no tak, ale tak se zeptejte lidí, co vidí o zemědělství, kde má kráva rohy.
Řekněme, ale obecně je důležité, aby si nezemědělská veřejnost o zemědělství myslela jen to nejlepší? Proč je důležité pro zemědělce, aby byli vnímáni pozitivně?
Já myslím, že by není potřeba, aby si mysleli lepší ani horší, ale potřeba, aby znali realitu všedního dne, jak se říká, aby se nic neskesovalo a aby jsme o tom mluvili a dávali představu, protože zemědělství je u nás tak mimořádný stav ve výsledkách. My jsme všade do 10. místa v Evropě, ve všem. Ale děláme toho málo, protože jsme nastavili tak podmínky. Ale ty, kteří zůstali, kteří se udrželi, to je jak s tou vrbou. Když se řezá, tak pořád roste. Takže řada těch podniků, kteří se udržela, mají špičkové výsledky v dojivosti. Máme 9300 litrů na krávu. To v podstatě jsme čtvrtý v Evropě. Zrovna tak od selátek odchov. Jsme všade ve špičce. A přitom nejsme schopni tady si začít zvyšovat svoji soběstačnost. A to je o těch nastavených podmínkách, to je o té informovanosti, to je do toho, o tom, že se do těch zemědělců kope ze všech stran neprávem. Takže my musíme udělat kroky, který to vyřeší. To je to, co si myslím, že je zásada. A vy jste tady to naznačil a můžeme se o tom bavit. Jaký kroky všechny dělat, aby to pomohlo?
Pojďme do toho.
Totiž části veřejnosti se podá to se, že zemědělství asociuje s tím, co bych nazval produktivismus. A vlastně se nevidí, nebo to je právě také možná i problém, že zemědělci hodně vlastně zdůraznují jen produktivismus, tu výrobu, a neukazují také jiné aspekty zemědělské výroby. To, čemu se říká ta multifunkcionalita, což je ochrana krajiny. Jo, k čemu se, jako, já když to řeknu plně jasně, samozřejmě je tady velká kritika velkých lánů, což je svým způsobem pravda. My že na univerzitě zkoušíme teď ten koncept chytré krajiny, která by na tohle reagovala, ale ta druhá věc, když nebudou ani ty velké lány, kde bude ta řepka a bude tam Bayer a podobně, no tak nikdo se tam nebude ani jezdit rekreovat. Jo? Kdo by jezdil si na kole vyjet někde mezi? To je jenom krátký příklad. Jo? Všech těch dalších funkcí, které zemědělství má. Samozřejmě je ta otázka tedy, prostě dneska jo, ta environmentální funkce je klíčová, na to jsou lidé hodně hákliví, přijde bouřka, steče voda z polí, jo, kdo za to může, zemědělci. A teď ale nevědí proč. Jo. Oni jenom jako řeknou, to šlo z polí a pole obhospodařují zemědělce. Takže mě jde o to znova, jak tedy z toho dál i ukázat, že zemědělství je mnohem širší dnes. Má širší záběr, než jenom produkci potravy.
No, co by na to? Je to pravda samozřejmě.
Víte, ale zase jsme tam, zase jsme u té odbornosti. Velký pole může být negativní, ale velký pole může být i v pořádku. A pokud má nějaký svahy, tak tady máme normální svahy, nemyslím horský, ale tady máme pracovní zemědělství. Máme tady striptily, máme tady nutily, máme z toho kůpu už ukázek, máme ukázku toho, jak když spadlo 100 mm za hodinu a půl, jak to hospodaření, jak tomu pomohlo. To dělají v celém světě. Ale nás nikdo nepustí k tomu, aby jsme to mohli vysvětlit. Nás nikdo nepustí k tomu, aby jsme to předvedli. Já to mám, když můžu vám to tam, mám to tam nahraný, můžu vám to tam pustit klidně, to můžete dát jako součást toho. Takže my musíme pracovat na řadě věcí. První je informovat objektivně. Když řekneme řepka, tak musíme říct, že řepka je nejdelší dobu na poli. 11 měsíců. To je první věc, kterou musíme říct. Že má negativu v tom, že se v době, kdy jsou monzunový deště a že v té době je to problém. Ano, je. Ale olej z řepky má nenasycený mastný kyseliny. Pojďte se na palmový olej. My ho sem vozíme o 2 koruny levnic nebo o 4 a ty lidi to používají a používají nekvalitní věc. My to nedokážeme říct. My zkrátka řekneme to do, dáme to do rámce politického. Takže já už o tom už nechci se bát dál. Přesně to, co jsem tady řekl na začátku. Musíme mluvit s lidmi, kteří o tom něco vědí, kteří to dělali. To nemůže říkat někdo, kdo si něco přečet, těch je kůpa, těch lidí, kteří vystupují. Vystupují tady i řada zemědělců, kteří skoro nic nedělají, ale vědí, že se musí zvýšit, jak říkáte, podpora toho environmentálního, ale to není podpora, to je podpora nic nedělání.
A proč teda do té televize nedostane Agrární komora, Zemědělský svaz, svoje lidi?
Snažíme se tam velice intenzivně říkat, že by nestalo se, že bychom tam nedali, když máme možnost, že by tam někdo mohl mít. Nikdy ne. I když je to nikdy nepříjemné. Další věc, co je podpory, které jsou, tak musíme směřovat tam, kde něco přinesou. Jestli mají pomáhat v podstatě přírodě, tak ale musí to být vidět. A ne, že zasejeme trávu a řekneme, to jsme udělali ten největší krok. Teď jsme udělali to, že jsme udělali v podstatě přes Ministerstvo životního prostředí ten protierozní zákon. Teď to je úplně k ničemu. Teď je to postavené na tom, že budeme likvidovat další ornou půdu. Když se podívejme, kolik bylo orný po 1936, ať to nerovnáme s těma 40 rokama komunismu a nějakým tlakem. Dívejme se na to, jak bylo, kolik bylo tenkrát orné půdy, kolik je dnes a tak dále. To je další věc. My musíme, když podporujeme výrobu, tak musíme, tak se musíme zkontrolovat, že nebo dát ty podpory tam, co mají přinést. My si musíme říct, co mají přinést a pak se na to podívat. A ne, co kdo vylobuje a kdo co posadí v parlamentu, tak pak říkat, jak je to a pak vysvětlovat, že to je špatně. Další jsou věci, co jste tady zase řekl. To je další krok, to je dát informace těm nejmenším. Podívat, vzít je do té výroby, vzít je do toho provozu, do těch škol, dát zpátky pozemky, dát zpátky ty věci, které jsou přirozené pro rozvoj té osobnosti toho dítěte. Teď my si vymýšlíme opravdu blbosti. My to všechno směrujeme k tomu, aby ty děti seděly jenom u těch počítačů a u toho. Já neříkám, svět se vyvíjí, bude se to rozvíjet, ale dejme jim, nebo zkusme jim nastavit ten život, co je bude čekat, ať se s tím seznámí. Ale co je nejhlavnější a nejzásadnější, to je to, že to je dostatek a že to nikomu, nikdo si bude představit, co se stane, až toho bude mít. Ty týdny, kdy tady bylo týden, nebylo máslo, nebo tři dny, tak to byl chaos. Když máslo stálo dvojnásobek, než bylo. Když byly vajíčka, když se přecházelo z jedné na druhou, tady nebyly, stály 6 korun. To byl chaos. Vy si představte, že se opravdu něco stane v tom Atlantiku, že tady přijde nějaký tornádo a nebude se moc měsíc vozit sem aminokyseliny, vitamíny a tak to se všechno vozí z Ameriky a to se nepřijde. Tak ty, co nám dneska dodávají ty potraviny, tak je dají svému obyvatelstvu. A ne nám. A to bude průšvih. A teprve se probudíme. Teprve budeme mluvit, až nebudeme měsíc mít to, co máme mít, tak teprve se probudíme a budeme vědět, co je zemědělství a jakým způsobem máme v zemědělství pokračovat. To jsou zásadní věci, které já bych mohl tady mluvit, já nevím, jak dlouho, ale určitě to jsem řekl, jsou priority toho, co by mělo pomoct.
Dobře, já vám, pánové, děkuju. Je to určitě široké téma, k kterému se někdy v budoucnu vrátíme. Vám děkuji za účast, vám, vážení diváci, přeju příjemný zbytek dne a těšíme se na další setkání u diskuzního pořadu TV Zemědělec. Naschledanou, pánové.
Naschledanou, děkuji za pozvání.